Verím, že vám môžem dnes popriať tak pápežovský dobrý deň alebo dobré popoludne. A verím, že tí, ktorí ste tu už od rána, ste už natrénovaní, že do tretice, niekedy tá tretia prednáška býva taká ťažšia, možno aj sama bude ťažšie sedieť. Ale urobím všetko preto, aby to prebehlo ľahko, aj keď ten čas prípravy sem ľahký nebolo pre nikoho dnešných prednášajúcich. Mali sme takú veľmi, myslím, aj plodnú a inšpiratívnu kávičku, vodu po obede. Dnes tu stojím ako nejaký učiteľ, skôr žiak. Ani nie ako v subjekte prednášky, ako skôr predstavenia človeka, ktorý veľmi hlbokým spôsobom zasiahol dejiny nielen benediktínov, ale aj časti Európy na prechode 19. a 20. storočia, tesne predtým, ako prišla prvá svetová vojna do hry vo svete. Začnem toto stretnutie citátom, s ktorým sa so mnou podielil človek, ktorý ma práve prvýkrát šokoval. Predstavte si, že idete po ulici, nečakáte, že na tej ulici niečo stretnete, zrazu máte nejakého človeka, on vám na vás niečo povie, vy mu veľmi dobre nerozumiete, ale cítite, začínate vnímať, že vám hovorí niečo múdre, nerozumiete tomu, ale rozhodli ste sa ho počúvať. A po takom hodinovom počúvaní zrazu zistíte, že tento človek z ulice, ktorý tam bol asi náhodou, aby ste tam možno boli náhodou, už nikdy z vášho života neodíde. Takýmto človekom bol pre mňa pred 5 rokmi v Marecu, v Belgicku, v opáctve, kde Colomba Marmion žil a rozvinul celé svoje bytostné dary, nízky spôsob povolania. Mních Mark Tierney, je to írsky mních, ktorý v tom čase, keď ja som v tom Marecu, bol úplne kvôli iným veciam, v podstate som tam len suploval kompetentného človeka nekompetentným spôsobom, tak využil som možnosť stretnúť sa s nejakým človekom, bol to ten Mark Tierney, bol to veľmi nadšený človek, ja vám už nemôžem pustiť, ale s takým nadšením, s takou iskrou, veľmi starúčký mních rozprával o človekovi, ktorý aj jemu zasiahol do života, tak ako sa nám to niekedy stáva na tých uliciach s ľuďmi, ktorí nám už nikdy z tých ulic neodídu. A tak nebudem môcť dnes rozprávať o Mark Tiernovi, ale o človeku, ktorý zachytil život tak dobre, ako sa len dá z tvorby jedného mnícha. Celý ten život sa dá zhrnúť do slov láskavosť Pána, že nám nie je koniec. Veď jeho milosť nepomíňa. Obnovuje sa každým ránom. Veľká je tvoja vernosť. Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam. Náreky 3, 22, 24. Cesta k tomuto pulpitu bola náročná aj preto, že keď všetko v živote funguje, technika vás presvedčí o opaku. Ak ste niekedy nezažili skutočne na dne zúfalosť, tak vás počítač naučí veľmi rýchlo, čo to je. Ale láskavosť Pána a láskavosti vďaka. Láskavosti Pána ďakujeme za to, že nám nie je koniec pri týchto námach a utrapách. Dneska aj sestra Fides to zažila, keď vedla baterkám, ktoré skončili. Dnes vám teda nepredstavujem človeka, ale predstavujem vám osobu, mnícha, ktorého definícia sa len ťažko zmestí do klasickej definície mnícha. My sme sa ju učili v Týnci. Otec Leon Knabit je človekom, ktorý má takú krásnu definíciu. Vysoký človek, hlboko posadené okuliare kvôli čítaniu, taký vysoký a štíhle. On má definíciu mnícha. Mních to je kus čiernej látky okolo suchých kostí. Mark Tierney predstavuje človeka, ktorý by sa do tejto definície určite nezmestil. Jednak vonkajším objemom, ale aj vnútorným obsahom. To, čo človeka fascinuje celý život, asi bez rozdielu, či je to muž alebo žena, je hľadať ľudí, ktorí môžu byť pre vás nie takými ľuďmi na myšlienočky, ktoré vám tak vychrlia, keď vám je zle a biedne, ale hľadať ľudí, ktorí vás naučia žiť vlastnú identitu a hľadať vlastný zdroj a spôsob osobnej svetosti. Nájsť takýchto ľudí nie je ľahké. Niekedy ich ani nenájdeme, pretože nehľadáme pravdu. Nehľadáme skutočne pravdivého Boha, často hľadáme Boha predstav, často hľadáme vlastné predstavy o sebe a to, ako by sme ich mohli v živote realizovať. Často je to základná diagnóza ľudí, ktorí skončili a začali pri sebe. Columba Marmion je človek, ktorý nám možno pomôže, veľmi rád by som to s vami spolu dnes dokázal, preniesť sa z končiaceho 19. storočia do 20. storočia tak, aby sme tak nejak zozbierajúc skúsenosti týchto dvoch storočí dokázali spraviť krok pre storočie, v ktorom nám pripadlo zrejme najviac prežiť a svoj život a svoje povolanie, či je to manželské, kňazské, nízke alebo ináč zasvetené. Nájsť majstra pre 21. storočie. Majster, to je termín, terminus technicus, nie pre človeka, ktorý sa neučil. Majstrom sa nestáva človek, tak ako ani pána Mária nebola veriacou hotovou, ale na nej a takisto ako na kardinálovi Newmanovi, sa môžeme učiť, že skutočné šťastie to je v jednom ľudskom živote jeden veľký okamih. A nie len ten, keď nám je veľmi dobré. Ale šťastím človeka je jednoducho cesta života. A moment, kedy to my vieme zaregistrovať, není dôležitý. Skôr je dôležité to, že si to vieme spätne uvedomiť. Už nám ide druhý slajd, fajn. Osobnosť, ktorá nám pomáha sa preniesť medzi dvoma storočiami k tomu tretiemu, je človek, ktorý sa narodil v Dubline, bol vysvetený za kňaza v Ríme, potom vstúpil do opáctva v Marecu, Belgicko, kde som ja stretol Mark Tierneyho, pretože tam žil jeho rodák. Mark Tierney žije ako benediktín v Írsku v Glenstall, ale chodil ako veľmi nadšený učiteľ tohto majstrovského života do Marecu zbierať všetky materiály a dnes je to naozaj najfundovanejší človek, ktorý je už ale na Božej pravde. V podstate na bežnú alebo menej bežnú epidémiu chrípkovú Jozef Aloysius Marmion zomiera v roku 1923 a v roku 2000 bol vyhlásený za blahoslaveného. Presne v roku 2009 v kanadskom Vancouveri sa udiala veľká vec, ktorú sa dozvieme, pevne verím, úspešne na konci dnešného predstavenia, dnešného stretnutia. Pozrieme sa najprv ale na príbeh tohto človeka. Je to taká rarita, pretože čím viac možno národností máme vo svojom rode, možno tým viacej si môžeme povedať, že sme Európania. Aj keď by sme možno prežili len život v nejakom oravskom Ťapešove a nikdy nevyšli von, taká dedinka existuje na Orave, aj vtedy môžeme povedať, že sme Európania, alebo veľkí ľudia. Ale to vtedy, keď nastáva akási zmena, že vo našom vnútri sa otvára priestor pre pluralitu a pre dialog s kýmkoľvek. Aj náš otec Vladimír ako prior to vie, aj vy všetci z viacpočetných rodín, že čím je tých detí viacej v rodine, tým viacej je týchto schopností. A dnes Kolumba Marmion nám práve predstavuje tú svoju krásnu rodinu, kde po otcovi mal pôvod írsky, po matke mal pôvod francúzsky, a po benediktínoch bol v podstate kombináciou flámskych belgičanov, frankofónnych. A keď v čase, keď on vstupoval do Marecu ako mních, bola prevažná väčšina mníchov, tak mal ešte aj tú nemeckú národnosť, ktorá sa tak často nespomína v spojitosti s jeho životom. A čo bolo na tom to zaujímavé, čo sme práve dnes aj po obede s našimi vzácnymi ľuďmi riešili, je zvláštny prínos britskej kultúry aj do diania v živote cirkvi. Ten slajd, ktorý mi ušiel, hovoril o rôznom rozpoložení Marmionovej rodiny. Mal 7 súrodencov. A teraz si predstavte, že 3 sestry okrem neho skončili ako reholnice. Spočítajte si z počtu detí, koľko detí odišlo do cirkvi, koľko ostalo vo svete. Prvý taký možno postreh, keď by sme my mali 4 deti. Vieme si to predstaviť, že väčšina by neskončila vo svete? A môžeme si ľahko predstaviť tú atmosféru v tejto rodine. A základný bod, prečo je možno pre nás tak ťažké žiť 21. storočie? Prečo je možno ťažké pre nás žiť reálne náboženský život a život s Bohom a život medzi ľuďmi? Celá tá skúsenosť a jeho rodiny v Marmionovi postupne to, čo môžeme vnímať, sledujúc jeho spisy, vytvára osobnosť, ktorá nepredpokladá. Ale zhrňa vždy niečo, čo má za sebou, vie v tom rozoznať Boží plán a v podstate veľmi bezpečne a pokojne dokáže urobiť rozhodnutie. A tak po rodinnom príbehu prichádza príbeh kňazky. Kňazku vysviacku, ktorá bola v Ríme, hoci štúdia začal v Írsku, bola v roku 1881. V tom istom roku, krátko na to, navštívil Marecu a ja som sa v tom rozoznal, pretože ja som mal kultúrny šok, keď som prvýkrát vkročil do Tinca, do kláštora Benediktínov a človek sa vlastne inak šokuje, že toto ešte existuje, taký spôsob života. A na druhej strane z toho šoku, to, čo sa nám stáva niekedy na tých uliciach, s ľuďmi, ktorí tam už ostávajú v našom živote, skonštatujete, že toto není šok z kultúry. Toto je šok, pretože ty si tu čosi rozoznal. Teba sa to niečo dotklo. Ty si tu kvôli tomu. A Marmion zažíva asi niečo podobné. Navštíviac tento kláštor, okamžite sa v ňom rodí ako blesk, povolanie. Dáva žiadosť a tak ako v prípade všetkých nás kňazov, ktorí sme v komunite, na odchod z diecézy ho nedostal. Biskup ho jednoducho nepustil do mníšskeho stavu a musel pekne ešte slúžiť v pastorácii. Ale to bolo veľmi, veľmi dobré a prozreteľnostné, pretože sa stal kaplánom v Dubline. Zároveň bol menovaný profesorom, ktorý vysvetloval metafyziku v inštitúte v Clonliffe v rokoch 1882 až 1886. V tom istom čase a v tom istom období je kaplánom v kláštore redentoristiek a kňazom pre ženy vo väzení. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože vieme z listov aj z zápisov, že často sprevádzal aj ženy, ktoré išli na popravu. Bola to jedna z jeho služieb. To, čo sa dozvedáme v tomto období u neho, je taká zvláštna záľuba. A v tom zábere, v tom slajde vidíte hodinky, nie sú tam náhodou. Bolo o ňom známe, že mal veľmi veľa vreckových hodiniek. Nebolo ich zase stovky, ani bol to zberateľ. Hodinky totiž musel obnovovať a zbierať, pretože ich občas darovával ľuďom. A tu je taký prvý vážny spirituálny prvok, ktorý u neho môžeme rozoznať. Marmion má veľký zmysel pre čas. A ak u niekoho vidí, že ho nemá dostatočne vyvinutý, tak mu dá hodinky. Potom ešte spoznáme, možno na konci, keď skončíme, ešte jeden z takých rozdávacích prvkov. A dodnes existujú hodinky, ktoré Marmion daroval ľuďom, ktorí sa vďaka tomuto daru naučili, čo znamená čas. Nie je to len nejaká fyzická alebo nejaká veličená ekonomická alebo neviem aká časová, ale je to vyloženie duchovná skutočnosť človeku. Vedieť, čo je čas. Prechádzame k príbehu mnískému. V roku 1886, možno ste si spočítali, koľko rokov bol v diecéze, až nový arcibiskup ho púšťa do diecézy. Pripomína to takú alúziu na skúsenosť, keď sa naši prví dvaja pionieri mníctva v Tinci pokúšali dostať na Slovensko, mohli až vtedy, keď prišiel nový opát, a to veľmi rýchlo. Ako náhle prišiel nový opát, v tú ránu prví dvaja mnísi mohli opustiť opáctvo a pokúsiť sa o fundáciu. Niečo podobné rozoznávame aj v jeho živote. Má 27 rokov a je veľmi uznávaný profesor metafyziky. Je to človek, môžem povedať, v plnom rozkvete, 27-ročný človek. O pár rokov na to sa stáva už priorom kláštora v Mont César, pôsobí tam ako profesor teológie, rekolekcionista a duchovný vodca. Veľmi rýchlo, aj v tom čase formácie, aj neskôr vidíme stále takú zaujímavú líniu, ako tento človek, akoby viac podriadujúca nejakému poriadku, stále viac sa rozrastá osobnostne. To je ďalší prvok Marmiona. O čo viacej človek má ochotu a schopnosť vstúpiť do akéhosi protisrsteného vývoja svojho života, o to viac môže vidieť, nie preto, že to tak nejak musí byť a tak nejak rezignuje v smútku, ale môže nastať ten zvláštny jav, že o to viacej to rastie. Ale nie v pocitoch. Dúfame, že sa ku koncu v jeho spisoch dostaneme na akési náznaky odpovedí. V roku 1909 je zvolený za tretieho opáta v Marecu. Môžeme si predstaviť, že v období, keď ten kláštor trval ešte veľmi krátko, keď doň vstúpil Kolumba, Marmion, komunita mala len 14 rokov. On sa stal tretím opátom tejto komunity. V jeho časoch sa tam ráta až počet mníchov na 100. Bola to veľmi silná komunita a môžeme si predstaviť, že žije vo veľmi živom prostredí. Ale nie v prostredí, kde je veľmi veľa povolaní všeobecne. Ale v tomto opátstve áno. V roku 1923 zomiera v povesti svätosti. Veľmi vám prajem niekedy, ak cestujete v Škótsku alebo v Írsku, navštíviť ostrov Iona, pretože cestu na ten ostrov dvakrát presadáte na lodi a viackrát vidíte maják. A človek si uvedomuje, že tým majákom môže byť aj človek cestujúci životom. A to človek, ktorého, tak ako sme ho na úvod pomenovali, je stávajúcim sa majstrom. Pevne verím, že ešte budeme vedieť a rozoznať ten termín majster duchovného života pre 21. storočie. Marmion je naozaj, tak ako som to v takom dobrodružnom ročnom naštudovávaní jeho materiálov spoznával a som stále na začiatku, je naozaj niečím, čo môžeme v plnom zmysle slova nazvať maják v tomto svete. Ale nie jediný. A nie naj. Ale je súčasť osobností dnešného sveta, ktorého sa môžeme bezpečne držať. Není však sám. Podľa knihy jedného Dominikána, Aidana Nicholsona, Spiritualita pre 21. storočie sa ocitá Marmion uprostred 8 osobností, ktoré vedú duchovný život Európy, ale aj celého sveta majstrovským spôsobom. Budete možno prekvapení, že to nie sú všetko takí nejakí číri katolícki ľudia alebo katolícke osobnosti. Všetkých týchto 8 ľudí však spája hľadanie pravdy a to, že ju naozaj hľadali poctivo a pravdivo, spoznávame potom v ovoci ich života, kde sú majstrovskí v službe iným. Keď ste videli fotky, môžete si tipnúť niektorých, či poznáte. Prvého vám prezradím. Druhého tiež veľké tajomstvo. Tretí by nám mohol byť známy. Štvrtý, ten bude pre tých, ktorí majú radi literatúru, aj faktu, aj literatúru poézie. Charles Peggy je zaujímavý človek, ktorý bol síce kresťanom, ale bol veľkým kritikom katolicizmu a povrchnosti. Takže niektorí ho zaraďujú medzi kvázi takých ateistov a predsa bol aj takým uctívačom alebo propagátorom socializmu. Nie sme však dnes, sme naspäť skoro už o 100 rokov, tak treba vedieť, že termín socializmus nebol tak zdehonestovaný, ako my už dnes vieme. Túto krásnu ženskú tvár židovského pôvodu určite poznáte. Tohto človeka som si musel naštudovať aj ja. Je to človek, ktorý je takisto známy ako britský vycibrený poetik a jeho spisy veľmi ovplyvňujú ľudí v širokom spektre, ktorí píšu jednoducho poéziu. Túto slovanskú tvár možno budete poznať, ak sa venujete umeniu, ale nie tak umeniu, ako modlitbe ikony. Leonid Uspenský je človekom, zároveň historikom, intelektuálom, Rusom, rusofilom a veľmi fenomenálnym písateľom ikon. A posledný človek je Francúz, ktorý je katolíckym kňazom, ale práve v tom prechode, takisto ako Charles de Foucault, sa venuje kňazstvu, potom mníštvu a tiež pustovníctvu a nakoniec komunikácii medzi kresťanstvom a buddhizmom alebo kresťanstvom a hinduizmom. Nie preto, aby prechádzal do konfesie alebo na iné náboženské presvedčenie, ale aby hľadal pravdivosť hľadania v jednotlivých konfesiách a v jednotlivých komunitách. Všetci títo osmi ľudia sú skutočne majstri, ktorých texty sú veľmi vzácne a možno ani nie veľmi ťažké na to, aby sme sa ich pokúšali vyhľadať a začať ich počúvať tým, že ich budeme čítať. Jedna spoločnosť nás opúšťa, to je taká tá intelektuálna v Európe. A ponúka vám ešte ďalšiu. Je to spoločnosť, ktorá sa zišla, už vieme, v roku 2000, keď bol Columba Marmion blahorečený uprostred štyroch ďalších ľudí. Môžete si znova položiť hádanky, či ich viete rozoznať. Ja vám pomôžem s niektorými. William Chaminade bol kňaz, ktorý prežil francúzsku revolúciu a všetky útrapy. Môžeme možno povedať v takom civilnom zmysle niečo ako Silvo Krčméry na Slovensku. Človek, ktorý veľmi trpel, prešiel všetkými útrapami a cez to všetko tým ateizačným revolučným nadšením nebol zlomený, ale naopak učím sa aj nás, že k tomu, aby sme v živote zrealizovali kresťanský ideál a neostali iba nejakými nadšenými alebo spliasnutými mladými alebo neskôr zrelými ľuďmi, je nutná pokora. A tej pokore nás často spoločnosť a ideológia učí len vo väzeniach. Alebo učí nás tým, že nás perzekuje, že nás prenasleduje. To je vždy jav pre cirkev, ktorá sa učí, ktorá je v jednotlivých ľuďoch prevychovávaná na pokoru, aby výjdúc potom po tých všetkých útrapách už spokornila v ideále slúžila až do smrti. Arcibiskup Tomás Reggio bol veľmi zaujímavým človekom, ktorý dával veľký dôraz na sviatosti a na službu charite. Pápeža Pia XI. Vám nemusím predstavovať, takisto pápež Jan 23. sú veľmi známe osobnosti. Nie je zhoda náhod, ale práve zhoda, že aj toto boli majstri vo svojej dobe, spôsobila, že boli zaradení do jedného procesu s Columba Marmionom. Nabehol nám ďalší slajd, ktorý nás už prevádza od týchto rôznych spoločenstiev a príbehov mníctva, rodiny, intelektuálneho sveta, cirkevného sveta, blahorečených ľudí do niečoho, čím by som už mohol byť za úvodom. Je to syntéza teológia modlitby. Hlavný odkaz a možno nadpis toho dnešného stretnutia a predstavenia si môžeme zaznačiť, že celý ten jeho život je jednou syntézou, teda spojením nejakej kvázi intelektuálnej oblasti myslenia, ktorá ale však nie je nedosiahnutelná a volám ju teológia, pretože ide o slovo, ktoré môžeme o Bohu vyriecť alebo sa ho dozvedieť. A potom k tomu je nenáhraditeľná schopnosť človeka to všetko pretaviť v modlitbe. Syntéza teológie a modlitby sa u Marmiona najviac preukázala nielen na jeho živote, vytrvalosti, pokore, aj spôsobe, ako umiera, ale na ovocí toho, čo vychádza z človeka, ak už jeho vnútro môže dávať čistý a bezpečný produkt kresťanstva ľuďom, ktorí sa pýtajú, ako ho žiť v súčasnosti. Je to vždy kniha. Sú to Marmionové veľmi vzácne veci, kde sú 3 knižky, ktoré napísal ešte za svojho života. Kristus, ideál mnícha, Kristus, ideál kňaza a potom sú to dejiny duše. Po smrti vychádza spis, ktorý je veľmi zaujímavý, ale ľudia ho nebudú môcť čítať, ale väčšinu ľudí, väčšinu spisov, ktoré vám spomínam, vám naozaj bezpečne môžem ku koncu aj ponúknuť na čítanie, pretože je možné sa k ním dostať. Sú to listy Marmiona, o ktorých vieme, že ich je cez 2000. Mark Tierney a s celým tímom mníchov na nich veľmi pracoval a vytvoril, už to sa volá tá syntéza, že pospájali s listom jedno veľké učenie, ktoré nám dáva veľmi vzácny spis pod názvom Jednota s Bohom. Keby som to vedel urýchliť, bol by som celkom na tom lepšie. Potrebujem prejsť. Tu. Dobre. A zabudol som na druhý spis poradí, ktorý je Kristus v svojich tajomstvách. Pozrime sa krátučko na každú z tých kníh. Štyri z nich budete môcť mať a celkom zadarmo. Sú preložené do češtiny a sú veľmi prudko čitateľné. Kristus v svojich tajomstvách. Mimoriadne hlboký a vzácny pohľad, dovolím si povedať, že Columba Marmion, je to dnes už klasická príručka s veľkým vplyvom na viacerých pápežov, generácie kňazov a reholníkov, ale aj na nespočetné množstvo lajkov. Čerpá hlavne z prameňov Biblie, liturgie spisov svätých a doktorov cirkvi. Marmion tu vysvetľuje všetky aspekty katolíckosti s dôrazom na rozhľad, ale hlavne dôraz kladie na osobu Krista a učenie o adoptovaní Bohom. Ten fakt, že v žiadnom momente života si nemôžeme povedať, že sme stratení. Ten fakt, že v žiadnom momente života nie je možné povedať, že nám už je koniec, je položený u Marmiona na fakte, že sme adoptovaní Bohom. Nemôže sa nám stať nič, čo by nám uškodilo, ak sa nám deje niečo, čo nás bolí. Niečo, čo nám krivdí. Niečo, čo nás potupuje. Nemôže sa nám stať nič, čo by nám v konečnom dôsledku uškodilo, pretože sme adoptovaní takým otcom a skutočným Bohom, ktorý nedá zahynúť svojim verným. Na tejto istote a na pestovanie viery Marmion zakladá celý najhlavnejší spis, ktorý je už dnes úplne klasickým spisom, Kristus, život duše. Ďalším spisom je Kristus vo svojich tajomstvách. Mimoriadne hlboký a vzácny pohľad. Dovolím si povedať, že Columba Marmion ma uviedol do spirituálneho sveta viac než akýkoľvek iný duchovný spisovateľ. Výrok pápeža Jána Pavla II. Mystérium není, alebo teda ja som to preložil ako tajomstva, vidíte to po anglicky, ale to tajomstvo, to není niečo v tom zmysle také, že ja sa spýtam a nikto mi to prezradí, čo to je. To tajomstvo ako mystérium je duchovný fakt, pravda, udalosť, ktorý sa stal v nejakom historickom čase a práve slávením liturgie ho nanovo odkrývame. Takým mystériom je sväta omša. Takým mystériom je vznik každej jednej sviatosti. Takým mystériom je smrť Krista. Mystérium je také tajomstvo, do ktorého ak vnikáme, bez toho, aby sme sa nejak veľmi pri tom vrteli, ono nás mení. Preto slávením liturgie, čítaním a počúvaním písma, bez toho, aby sme sa chceli nejak extrémne meniť, za jeden ľudský život sa zmeníme. Pretože to je mystérium. To nie sú nejaké tajomstvá, to nie sú nejaké rady na život, to nie sú nejaké myšlienočky na povzbudenie. To je proste pravda, ukrytá v mystériu. Ak to sa aj dotýka vierou, tým, že ju slávi, tým, že ju sprítomňuje, je premienianie. To je ďalšia z istôt, ktorú Marmion veľmi často spomína vo svojich listoch. Kristus, ideál mnícha. Sú to konferencie mnížského a náboženského života nielen pre mníchov. Čo je na ňom veľmi pekné a čo je vlastne aj dôvodom asi, prečo sme mnohí vstupovali do tejto komunity a k Benediktínom, hoci sme pracovali v pastorácii a neboli sme problémoví kňazi, že sme neutekali. Možno niektorí sme konfliktní, ale problémoví nie. Tak sa dozvedáme práve tou mnížskou spiritualitou, že ona je hlboko všeobecná, je hlboko katolícka. Ona nie je nejakým súkromným, utajným, klauzúrnym tajomstvom ľudí žijúcich v šiernom habite, ale je prísne verejná. Regula svätého Benedikta je prúdko civilizovateľná na prostredie rodiny a akejkoľvek firmy, ktorá sa pokúša o kresťanstvo svojim podnikaním, tak žiadna iná základná príručka ako regula svätého Benedikta ani neexistuje. Potom prichádzajú ďalšie, ale Benediktová regula je základnou príručkou pre každého podnikateľa. Môžeme to dokázať, ale teraz nie. Všimnite si, že v názvoch týchto základných Marmionových diel je vždy Kristus. To je tá zaujímavá vec, že vo všetkom, čo sa on snažil bádať, žiť, dominovalo prudké, sústavné namáhanie sa spoznávať a žiť s Kristom. Pri všetkých akýchkoľvek veciach nedovolil Marmion a nedopúšťal možnosť, že by sme sa od Krista mali na chvíľku oddeliť pri nejakom rozhodovaní, pri nejakom proste hľadaní. Nikdy ďalej ako s Kristom. Tento duchovný spis je rovnako užitočný, ale aj pre laikov. Je inšpiráciou k hlbšiemu vnímaniu schopnosti rozpoznať podstatu ľudskej povahy, ktorá je oslovovaná osobným povolaním. O kňazstve často rozmýšľame ako o niečom, čo je veľmi pre nejakú špeciálnu vrstvu, alebo pre takých, čo sa vo svete nevedia uplatniť, alebo to niekedy dáme na rehole. Ale Marmion nás učí na kňazstve, aj ako laikov, ľudí, ktorí žijete v manželstvách, ako dôležité je sústavné prehlbovanie vedomia povolania. Toto nebol môj výber, toto nebola moja vôľa. Ja si viem predstaviť život o mnoho bezstarostnejšie mimo kňazstva a mimo kláštora. A ja môžem mať rád peniaze, a ja môžem mať rád mnoho iných vecí. Ale to by ma nerobilo šťastným. Šťastný ma robí rozhodnutie, keď robím slobodný krok k povolaniu. S plným vedomím, s užívaním rozumu a na základe svedomia. Kniha, ktorá zbiera všetky tie múdrosti zo všetkých tých listov, tá knižka vyzerá takto, je veľmi zaujímavá tým, že z tejto knižky potom vznikla tá knižka, ktorú vidíte vy, a tú, ktorú vidíte vy, je len jemný výcud, pretože tam nie sú veci, ktoré by mohli niekomu robiť problémy na pochopenie. No, neskôr si povieme ešte k tomu niečo. Ide o prácu, ktorá je zbierkou duchovných rád, ktoré sú veľmi jednoduché a mimoriadne hlboké. Vedú človeka k pevnému vzťahu s Bohom, ktorý ho práve všednosťou života vedie k vnútornej radosti a pokoju. Všimnime si slovo všednosťou života. Jednota s Bohom, všednosťou života. Ďalším kľúčom k využitiu tohto mnícha je prijať, že všednosť je súčasťou života. A najčastejšie pôsobenie Boha je práve v čase, keď máme námahu, keď máme ochotu namáhať sa s vlastnou všednosťou, namáhať sa s rutinou, ktorá do života prichádza. Nechcieť ju hneď meniť, nechcieť proste robiť stále niečo zaujímavé, stále niečo iné. Prijať všednosť ako základnú cestu zjednotiť sa s Bohom. Pretože dnes máme mnoho prúdov, aj duchovných, aj pseudoduchovných, ktoré pomáhajú alebo ponúkajú ľuďom zjednotiť sa s niečím, s nejakým pôvodcom, s nejakou duchovnosťou, s nejakou duchovnou bytosťou, zaujímavým spôsobom, atraktívnym, aj prednáškou, aj prezentáciou, aj cez bylinky, cez zdravý spôsob života, dosiahnuť akýsi vzťah zjednotenia so sebou, s prírodou a s nejakým pôvodom v tom všetkom. Marmion vás presvedčí o opaku. Jednota s Bohom začína vo všednosti. Toľko k základným spisom. Teraz si môžeme pozrieť, tak ako sme si predstavili tie spisy, to, ako Marmiona už ani nie tak v jeho čase, ako neskôr predstavujú veľký. Prvým z nich je hádanka. Pápež Benedikt 15. povedal, keď vychádzala práve základná kniha Kristus alebo Kristus život duše, čítajte, je to rídza nauka cirkvi. Dokáže v dušiach roznietiť a živiť silný oheň lásky k Bohu. Táto nauka dokáže roznietiť oheň. Ďalšia hádanka. Hierapolský arcibiskup Alman Gudier, jezuita, ukazoval druhým Boha takého, akého sám poznával. Čítajúc ho, nečítame náuku učiteľa, ale človeka, ktorý sám trpel, pracoval a bol vždy vedľa ľudí. V pôvodnom texte som troška tak zvažoval, ako to preložiť, pri ľuďoch, v ľuďoch, a potom som vybral to vedľa ľudí, ale malo by tam byť proste stále pri nich. Čítajúc ho, nečítame náuku, ale čítame človeka. Tu sa iba na chvíľočku zastavíme, keďže sme v nízkej kultúre a v nízkom kláštore a spôsob čítania je nazvaný lekcio divina, mnísi aj hostia sa mu venujú vždy minimálne hodinu cez deň. Je to spôsob čítania, kde sa učíme nečítať nejaký náučný obsah, nečítať knihy s tým, že ja tam chceme odpovedať nejakú otázku. Naopak, učím sa čítať text bez akejkoľvek ambície niečo z toho získať. Čítam ho len s vedomím, že má autoritu cirkvi, má autoritu mnohých ľudí, ktorí sa naň odvolávajú a ja len počúvam osobu a človeka, ktorý píše ten text. Tak, ako sa nám môže stať, že na ulici nám nejaký človek už natrvalo ostáva v našom vnútri, pretože nás oslovil nie tým, že sme ho chápali, ale tým, že sme ho len počúvali a keď Boh dá a príde svetlo a nám to potom zapne, na čo to bolo, takýto druh čítania je nevyhnutný pre mníchov, ale aj možno aj pre ľudí zvonka, aby sme sa k nemu vrátili čo najčastejšie. Čítať vzácne spisy, nie nejakú ťažkú teológiu, ale jednoducho spisy otcov, ľudí, aby sme ich mohli počúvať. Nie hľadať odpovede. Jednoducho počúvať múdreho človeka a nechať to v srdci doznievať a keď bude možné niečo z toho mať. Ale nie ako základný cieľ čítania. Teda ide o čítanie hlavne s počúvaním. Ďalší človek není hádankou. Pápež Ján Pavol II. Počas beatifikačnej omše uprostred tých štyroch, ktorí sme videli v tej veľmi vzácnej spoločnosti 3. septembra, hovorí: Benediktínsky rád má jedného z najvynikajúcejších synov, mnícha a opáta, ktorý nám zanechal skutočný poklad duchovných poučení pre cirkev dnešných čias. Je to cesta jednoduchej, ale náročnej svetosti. A to je teraz to milé, že jednoduché veci sú vždy najnáročnejšie. Zložité veci sú proste ľahšie, pretože nám nedávajú také zažívanie nám a zdá sa, že to proste z tej strany to bude v pohode, je to strašne zložité, ale hľadám dačo z toho vyjde a nakoniec z toho nie je nič. Naopak, keď vidíme, že je niečo jednoduché a my to chceme naozaj urobiť, napríklad pokyn svedomia, je to veľmi náročné urobiť to. Ale to je svetosť, alebo cesta k svetosti, ktorú treba aj Ján Pavol II tak nejak pomenoval z diela a zo života Columba Marmiona, že to bol človek, ktorý hovorí tak jednoduché veci, že sú neskutočne náročné k svetosti, ale sú reálne. Lebo ak je niečo veľmi náročné, stojí to za to. Keď nás niečo nestojí, stojí to za tri bodky. Ďalšou hádankou možno bude kardinál Mercier, ktorý si ho zvolil za spovedníka. Hovorí, Dom Columba umožňuje, aby sa človek dotkol Boha, ponára ho do nadprirodzeného ovzdušia, do ovzdušia modlitby. A to je možno ten posledný z prvkov, keď človek číta spôsobom lekciu divina. Ak berieme nejakého autora, duchovného autora, a čítame naozaj trpezlivo počúvajúc, bez ambície mať odpovede, o mnoho častejšie taká lektúra môže končiť v modlitbe. Nie v nejakej mystike, nie v nejakom rozplývaní. Ale ak sa skutočne stretávame, čítajúc text s človekom, ktorý to napísal, a ten človek bol pod Božím duchom, bez nejakého špeciálneho rozlišovania, kto je a kto není pod Božím duchom, poznáme to podľa toho, že text nás vedie k modlitbe. To na ňom rozpoznal človek, ktorý sa nechal spovedať Columba Marmionom. Jedným z posledných je Dom Bernard Capelle. Dom Columba Marmion vynikal v jednom umení duchovnej korešpondencie. Jeho učenie bolo veľmi jednoduché a veľmi hlboké. Jeho vedenie upevňovalo dušu v presvedčení, jasnosti a pokoja. Možno ste to už zažili v živote, že ak ho žijete ťažko, ale naozaj s hľadaním Boha, máte jasno. A máte pokoj. Ak ale sa v živote pokúšame o nejaké ciele a nehľadajúc v tom Boha, možno aj dosahujeme svoj cieľ. Nemáme však jasno a nemáme pokoj. Máme len kľud. Alebo český klídek. Dúfam, že nikoho z Čech neurazím. Máme tu z Česka sestru. A ten rozdiel orientovanie sa v sebe, v tom, či som pri Bohu, v tom, o čo sa pokúšam, Marmion často dokáže rozpoznať povahu človeka podľa pokoja a podľa jasnosti, akým sa dokáže otvoriť. A zároveň je to aj dar Marmiona tým, ktorí za ním chodia, ktorí počúvajú jeho texty. Je to dar Marmiona, že počúvajúc jeho spisy, človek vchádza do jasnosti. Začína vám to byť jasné. A začínate chápať, ako ďaleko je od kľudu k pokoju. Už sa chýlime k tomu, čomu sme najviac speli. A to je k takému načretiu do jemného spôsobu na lekciu divina. Marmion nám ponúkne lekcie o modlitbe a viere. Vybral som vám ich v podstate zo šiestich diel, ktoré nie sú možné v češtine ani v slovenčine, ale štyri z toho sú. Viera, dojmy, pocity a zbožnosť v jednom. Hlad po Ježišovi a jeho láske je stálo modlitbou. Vaša cesta je cestou viery bez pocitov. Žijeme v roku 1900 až 1923. Keď kontext týchto slov je rovnako revolučný ako aj dnes. Vaša cesta je cestou viery bez pocitov. Keď nič necítite, konajte vždy úkony lásky. Viera, bez pocitov a láska ako odpoveď na stav bez pocitu. Jednoduché a neskutočne naváhavé. Duša obetujúca sa Bohu v nahote čírej viery, dôvery a dokonalého spojenia robí pre cirkev viac v jednej hodine, než množstvo povrchnej zbožnosti v celom ostatnom živote. Viera znamená, že veríme v to, čo Ježiš vidí. Nech je váš život stále viac vierou, ako dojmom či mimoriadnym pocitom. Ešte aj ako dieťa som bol učený pri svetom prijímaní mať nejakú predstavu. A tak som si ako dieťa často predstavoval, že tak nad oltárom Pán Ježiš tak si tak nejak leží v tej getsemansko-záhradnej polohe a sa tak teší, ako ho proste prijímame. To bola taká moja detská. Veľké napomenutie o viere jednej mníške. Mala by ste sa snažiť ísť stále viac a viac vierou a nie dojmami. Boh nám dal náš rozum a žiada, aby sme sa riadili touto schopnosťou osvietenej viery. Je to rozum, ktorým sa odlišujeme od zvierat a Boha oslavujeme. Riadením sa prirodzenosťou, ktorú nám dal. Zdá sa, že hlavne u žien sa tvorí vedomie dojmov, ktoré sa každú chvíľu mení. Nemôžem vám už viac iným spôsobom doporučiť nezamestnávať sa vo svojom duchovnom živote tým, čo cítite, tým, čo zakúšate. Tak ľahko by ste sa mohla mýliť. Žena často myslí svojim srdcom a súdi podľa svojich dojmov, no nie je nutné. No je nutné, aby ste žila z viery. Marmion neodsudzuje a nevysmieva sa z dojmov a pocitov. Ale my máme žiť z viery. Jednoduché a zase fuška. Vysvetlenie pojmu čistá viera. Medzi tými slovami, pri ktorých sa naozaj nemôžeme za dlho zdržiavať, je dôležitý pojem čistej viery, ako ho Marmion interpretuje. Čo je to čistá viera? To není morálna čistota, že nemám hriech, alebo že na niečo nemyslím. Čistota viery u neho znamená, pri pohľade na kríž neberte moc vážne, čo vám jeho výzor našepkáva, ale choďte cestou čistej viery. Čistá viera je nahá viera. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. Mala by byť minúta ticha, my si dáme ďalší slajd. Kríž a možnosť svetosti. Ponúkol som vám keltský kríž, keďže Marmion je ír keltskej kultúry. Kríž nemá korpus, ale celá tá keltská ornamentika je veľmi silná. Nemáme sa čas, ale je venovať. Ale ten pohľad je o mnoho možno niekedy bohatší na tú ornamentiku, ako treba u nás v západnej tradícii iba na korpus. Kríž je najprenikavejším zjavením hriechu. Sú to práve svetci, ktorí vedia, čo je to súcit. Pravdivá svetosť je zjavná a milodarom a úplným darovaním seba. Láska je akoby kameňom filozofov, ktorým všetko, čoho sa dotkne, obráti na zlato. Minúta ticha by pasovala, ale ideme na ďalší slajd. Troška niečo od ľudí v jeho čase, ktorí boli inšpirovaní Marmionom. G.K. Chesterton vysvetľuje, keď objasňuje pokušenie zvádzania k seba láske v oblasti viery slovami. Ak by mal ľuďom povedať len jednu kázeň, začal by ju slovami. Nemajte radi seba. Táto veta, ktorú zdôraznil, môže byť pochopená zmetočne. Povedal by som im, aby mali radi tanec a divadlo a šoférovanie či jazdenie, mať radi jazz, koktejl aj nočný klub, ak nevedia mať radi nič iné. Ale nikdy sa neučte mať radi seba. Nikdy sa nemajte radi. Minúta ticha, ideme ďalej. Čo to o úsmeve dvojka? Marmion. Pokúšam sa úsmevom približiť sa ku každej ťažkosti, ktorá ma chce zabrzdiť. Ak počas čítania cítiš nutkanie niečo povedať Bohu, na chvíľku to stopni a povedz mu to. Nezáleží na ničom okrem Boha a tom, čo pre neho urobím. Všetko ostatné stojí za nič. Za nič. Na nič. A do tretice. Spokojne vnímam svoj objem brucha, z ktorého si sám často uťahuje slovami. Nebojte, nečakám dieťa. Alebo moje srdce chce byť veľké ako môj vonkajší, lebo moje srdce chce byť veľké ako môj vonkajší obvod. Tomu totiž bez obalu vyrieklo írske dievčatko, ktorému daroval ruženec. Nik sa na tom nedokázal pobaviť tak dobre ako on. To je ten druhý predmet, ktorý on rád tiež rozdával, ktorého mal vždy viacej, ružence. Keď videl povolanie k modlitbe, alebo nedostatok ochoty k modlitbe, vždy vám strčil ruženec. Toto dievčatko bolo z toho lepšieho súdka. Celkom k záveru. To, čo je ovocím toho učenia, nie sú len knižky, nie je to intelekt, ale dôraz a dôkaz toho, že ide o majstra, ktorého čítame, je, že ten majster mení celú postať človeka. Teda nie len nejaké názory, nie len nejaké vnútorné nastavenie, ale aj telesné. A tak máme prvý zázrak z roku 2009, kedy sa vlastne otvára proces k svetorečeniu. Zázrak je vždy potrebný k tomu, aby z blahorečenia mohlo byť svetorečenia. Z blahoslaveného mohol byť svetorečený človek. Stalo sa to vo Vancouveri a rok sme si povedali. Keďže ide o modlitbu, ponúkam vám celkom na záver, môžeme spolu prečítať modlitbu, ktorá je jednou z ciest Marmiona. Je to modlitba svätého Patrika, tento týždeň som sa s ňou delil medzi spolubratmi a hostiami, rád sa s ňou podelím s vami aj dnes na záver. Môžeme spoločne, kto chce. Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici, Kristus tam, kde ležím, Kristus tam, kde sedím, Kristus tam, kde vstávam, Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí. Kristus na perách každého, kto o mne hovorí. Kristus v očiach každého, kto na mňa pozerá. Kristus v ušiach každého, kto ma počuje. Amen. Celkom na záver vám ponúkam to, čo som vám slúbil, že si budete môcť prečítať štyroch Marmionov plus 5. a 6. Toto je stránka, z ktorej som čerpal časť materiálov, pretože českí cisterciti preložili všetky štyri základné spisy, ktoré sa dajú voľne stiahnuť. Normálne to zadarmo, môžete si to stiahnuť. Takže keď napíšete ten link dole, klastervisibrod.cs, budete mať jeho štyri spisy. Plus 5. je Kristus život Marmionov, ktorý napísala veľmi známa naša polská benediktinka Malgorzata Borkovská, v ktorej sa zároveň nachádza aj gro vysvetlenia mnížskej modlitby. A veľmi vzácna, málo známa knižočka Kolomba Marmiona, Nevesta slova, kde Marmion ponúka 7 dní duchovných cvičení a vysvetľuje, ako dôležitý je okrem adoptívneho detstva stav nevesty v živote kresťana. Ďakujem vám za pozornosť, že ste to vydržali až doteraz.